أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا. دا الله در ربوبیت بیان را روان دے کہ کتے سید اللہ بندشی او دا اللہ بندگی اختیار کی بندہ غلام نبی آبادا نفاق و منافقت و دورنگی او دا طول سیزو نبستا سنن لری کی گی جنرم بنے حکم دے یا ایوہ الناس عبدو رب خلق دا خدا عبادت دا خپل رب عبادت اختیار کی جستا سر رب اگا مضمون شروع دے گی الذي اغذت خيد ربوبيت ببنيات باندي ده الله ده عبادت و توحيد دعوت ده الذي اغذت جعل لكم الارض تغذولي ده ستاس ده پارزمك فراشا پا مثال لفرش ندير نرم ده ندير سخت ده نشگی ده ندلدل ده نوبری ده استوب نقابلا پا مثال لفرش يعني ده استوب نقابلا. والسماء او اسمان بناء چت وانزل من السماء او نازل کری دا اسمان نا یعنی پورتنا ماء ابو یعنی باران وری نفا اخرج بهی راو استبی لداغی پا ذریعی باندے من السمرات دمیونا رزقا لکم نپار دا خوراک ستاس نگوری دا ستاس دا وجود دا بقا دا پارا نظام ربوبیت تربیت ہو فلا تجعلوا تصمغوا لله الله لرا اندادا شریکان انداد جمد ند ند وی مد مقابل تا خدای منی لیکن بل سور سر هم منی دغی ند نو خدای لشریک مجولوی زکر دی نظام کی شریک تا نا. و انتم تعلمون و حال دارا جتاستا علم دے جی پدر طول چی دا کم نظام بر را روان دے نہ پا اسمان کے سب شریک تھا وہ پیدائش کے نہ پزمگا کیشتا نہ تا سے شریک خدا نہ مجور ہے. اس دا اللہ نبی کتاب پیش کو نیچے کتاب پیش کو اور تا سے اس پہ شک کا ہوئے حالن کے لا رہے بفی شک بکی نہیں تھا نہ دیکھ اس سوال نے پٹو. و ان کن تم کچے ریائے تا سو فی رے من پس شک کے مما دا اغا کلام بارا کی نزلنا چے منگ نازلو علی عبدنا پا بندق پل باندی اور منگ نازل کرے دے نفعتو تاثرات لو کہے بھی صورت من مثل ہی فیو صورت پا مثل لدی قرآن کی یو صورت پیش کہیں یو جوڑ کہیں یہ واضح تاثر نا ودعو شہداکم روب علیہ فل حمایتیان مرزگر شعراء یا خدایان فل من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا اور طول راغن شہ جوڑ کہیں یو صورت ان کن تم صادقین کا چرتا سر رشتی نہیں ہے یہ داد زان ندی نبی جو کر دے تو خدا کتاب نہ دے گورے فعل لم تفعلو کا چرتا سدا کر انک او اللہ مخ کی پیشون گی ولن تفعلو ہرگز بے انک ہے دی سر مقابل نہ چھے کول نہیں جوڑو لے گورے دو قرآن مخالفت مکوائے فتقوا النار التي او یریگے دا اغا اورنا وقودها الناس کی خشاک بداغی خلقی والحجارة او کانی وی او اعدت یار کڑے شوی دے دا جہنم دا اور للکافرین دا منکرین قرآن دا پارا دا منکرین حق دا پارا کافر نہ جو سڑے پری خدا یا پی رنگے شو دا قرآن منکر دے دے دا پارا جگہ تیار کرے دے او اللہ فرمائی وبشر الذین زیر ورکا بشارت زیر ورکا الذین آکسانو تا آمنو چاگی ایمان روڑے دے یعنی پدے قرآن پا احکامات و یقین اکو وعمل الصالحات او دا قرآن دا ہدایات و مطابق عمل اکو پا ہر شعبہ زندگی کی منزی ہونکا منزی ہونکا منزی ان لهم بے شک یقینا مدیرہ جنات جنتنا جنات جمع جنت جنتنا باغات جنات جنتنا تجری تجاری بی من تحت آداغی پر زمن کے الانہار نہرنا یعنی سرسبزی و شادابی بی ایمان کل نماری رکو منہا ہر کلچے ورکلشی دیتا دا دی جنت دا میونا من سمرتن لذی میونا رزقاً دا پارا دا قراکو لی مومنان تبر کریشی قالون دی بوئی حاضر لذی داخو اغا میودا رزقنا چرا کریشی و منتع فی دنیا پا دنیا کی داخو جی اغا شیئے فی دنیا کی کما کری یعنی جنتیان با چی اللہ کم سیز دیل ورکی دا قراک میوا نو پریشانا کئی بے نا چی غیر معنوز شیئے والا ورکی چی اوات دا سی گولی جدی سر رسو کم نہ کہ میں وبر کئی نو کیلے پہ شکل دا مالٹے پہ شکل سنترے پہ شکل کے دا کینو دا سی بور کئی و اتو بھی ورکول بشدی تا دی جنت دے میں ہونا متشابہ ہم رنگ یو شان یعنی دا دنیا دا میں وہ سر ہم شکل یو شان تے و لہم وی ودیل رفیہ پا دی جنت کے ازواجن بی بیان لفظ دل تراغلے ازواجن بی بیان جو ہے خودل تا کدن زوج زوج او زوجیہ دخل دا پارا سڑے زوج دے اور سڑی دا پارا خد زوجی دا جوڑے دا بہت اور کولیش وہوں ہی ہا اوی بدی پدی جنت کی خالدون ہمیشہ عارضی دا دنیاوی سے بنی دائمی بھئی اور دیکھے ہم سوال لے کہ دا دا خدا کلام دے دیکھے چکم دے دا 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 حقیق سے دونے والی ذکر دی دا غیب خیال ان اللہ بے شک اللہ پاک لا يستحي لازم انا کو حیا نہ کہے گا نا صرف بدلتا کہ خدا کو انقباض قلبی دے دا خدا اللہ شان نہ دے لا يستحي نب نمن کی گی ان یذری بچے بیان کی مثلا ما بعوزت مثال د ماشی فما فوقها یا د دین هم وچت پس پکوالی کی د دین د ماشی نم یعنی نری وی کو سس پکوی ندی با خدا نہ کی فاما الذين امنوا پس بے شک آکسان چاہی ایمان روڑے دے خدای پیغمبر پا تعلیماتو بانے فیعلمون آگئی پوئی گی انہا الحق من رب چی دا مثال بالکل بمقدے او حق دے دی دا رب دا جانبنا و اما اللذین کفرو آکسان چی دا حق منکر دے فیقول آگئی وئی اعتراضان ماذا اراد اللہ سیرا دو دا اللہ پاک بہذا مسئلہ پا دی مثال بیان اولو باندے یذل به کثیرا گمراہ کی پدی مثال بانے دیر خلق کے اللہ بیان کی ویہدی به کثیرا اور ہدایت مومن پدی بانے دیر خلق دا لفظ ترجمہ ہوئی مضمون اصل کڑوں بنے حکم را گیا ایوہ الناس اعبدو کے اے خلق دا جنو اے مولا اے پاکستانی اے طول انسانیت سر خطاب دے کہ اے انسانانو بندگی فقط دیو اللہ او کے اگے کہ رب سر سو شریک ہوئے ماں ذکر کہ اگر تاسو پیدا کری ہے خالق تے یو کری ہے دیلا کہ دخل بندگی ہو کہے اور اگر کسان چے ساتھ نمخ کی دی لعلکم تتقون کی مجھے تدعوی دے پار دے کہ تاسو بندگی بندہ ہے مولانا روم ہوئی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بی بندگی شرمندگی نزل تا کہ اللہ ہوئی لعلکم دے پار دے کہ تاسو پری طریقہ تتقون بچ ہے دے منافقت نا دے دیزو مرزون در مرزون چی کم دی دو چی تو غلام شی دو خدای بنده شی نبیا بتانا چی کم دی اچھا دی دانه کی گی جسانا پر عبادت کی سستیو شی یا تاکی دغرا شی بنده و دیقان دو چا نوکر نمکی غلامانو غلام دو خدا غلام عرص دا عقای دا مولای نو تب بندش ہے نو بیا ممن منافقت ہو تردد ہو دا با اس برے رانے کی کچھ تو صحیح امانے کی زمان رب دے زی جو کرے ما زمان سم مطالبہ کی حدیث کی راضی حضور کی کم تعلیمات پیش کی دا غی متعلق حضور فرمائی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین تاسو کی اصلے نشی مومن کی دے سو پوری چیز غط خوگ نشما دا غد پلار نہ دا غد زینا دا غد طول دا طول انسانیت نہ وتا خوب نشما کم تعلیمات کی نبی پیش کی دا اللہ احکامات نتا تو کی مومن جوڑی دینی سی دا یو حدیث میں در تبا کی ہوئی تو دے دے کہ اللہ تعالی ہوئی تتقون کی ما تاسا گودا مانا مل تک بلا ہوگا ال تک متقین مانا ہے بلا ہوگا ما تاسا دا قرآن خپل اصطلاحات دی گوئے گا لا قیم الصلاة دے تتقون کی تقوا ال تک مانا ما بلا کر دے تتقون کی دا نفاق نہ بچ ہے اور صحیح غلامان و بندگی خبر جوڑا گیا اس اغ بیانی اس دا اللہ دخل ربوبیت اغا نظام کے کم دے نظام ربوبیت تربیت مادر بیان دے تفصیل کر رہے بے گا صرف یو آیات شو اس خی اللذی اغا ذات جعل لکم الارض چگر زولی دستاس دا پار از مکا فراشن پا مثال دا فرش دا خدا کا چاہتا تفضل کیا از مکا نہیں کن چیز مکا دین و غنم با پکو کے غلو با پکو کرے قبر با پکو کے بنگلہ با پکی جوڑا کے مثال نہ فرش نہ ڈیرا سخت دا نہ ڈیرا نرم دا نہ ابدی نہ شگیری سکونت قابل دا نہ اسوب نے قابل دا وہ سما او آسمان بنا ان چتر نہ آسمان پر مثال نہ چتے دا شہاب ثاقب نے دی دا زبر نه چې دا تندرونه راغورځي دا په لکونو باندې موجوده سینزانان وایي چې دا راغورځي په لکونو او دا راغورځي او په لارې لارې باندې دا حل کیږي نو پوره تحفظ د نگرانی دتا تا نو چته غلې وریږي او مسلسل وریږي نو ته پکې پاتې شي نو دا شهاده ثاقب په لکونو راځي لیکن ستا ته اسمان چته ستا تحفظ دتا په کلونو کې چته یو را پریوزي اتندري هغه کې چې کوم دینه صحابه ثاقب د اسمان مثال نہ چتے انزل من السماء او نازل کری دا اسمان نہ ما ان اوب مخ کی خلق بوے کہ اسمان کی یو سین دے اور اگر سین تے چے فرشتے ولاری دغی سر لوخی دی او غیبا نہ چے نہ دوبر انولی برنا دا باران دے او یا اتی ولار نے ختم نہ کی ودی خورا ہو گئی نہ دس پگم جمعہ الگ پوئی گی کہ دا کو سماسم بخارات تے سمندر بانی او گزی گی اور سمندر نہ بخارات دو وریز دو بخارات غباب کی کمی آغا پوٹنن مدر وزن دو بو پزرگونو گیلونا پکلکونو گیلونا دو وریض کو گوبانے بر زیو والتا کی یقیگی و پتا وریگی وزن کو بماشمانم بوئی مرکدا یا معاما بر آسمان آسمان یا حلیقا ستا رسال لپاس دا نظام تول دیکن نا نازل کرید آسمان نما ان او ما بگا تا تا پدے تقریر کردے کو بنی و دے ہیپیٹیٹی سی دا پارا بارا جگو پکار دی اور خدا حکم اس وقت کہ چلا کا گیا نمی اور بر نو کی نور اوپر بندہ راضی نیو گلاس پر 5000 روپے وانے لے نستاد ربوبیت نظام دا دی وجود دا بقا دا پارا اللہ سم لے کری دی جس کا کائے اسی کا گائے بل دے کہ شیخ سادی چھوی غالبان اب ربادو مہو خرشید و فلک در کارن شرط انشاب نو واشد کی تو فرمان نو بری ورج دی دیو کا اسمان دیو کا کائنات دیو کا موجودات پر حرکت کے دے ستا خدمت کی تاپ خدمت کی دیو انصاف خدا بندگی ہونے کی حساب تھی آخر دیکھے اللہ تعالیٰ وہی شکرے آسمان نہ ابرو نفا اخرا جب ہی بیا میرا ذریعے بانے محنت سمرات میں قسم قسم میں بھی رزق اللہ کو ہوں دفار خدا ستاس تو خدا کو تو ضرورت نہیں تھا چاہ تو ضرورت ہے ستا تو پارا دا نظام دے دا کینو گورا ایسے جو کلاو کے نظم نغل غل پلی دی چکے دا سے اس پڑے مگر غنم دا دانی ملے پلی دی اور ہر پلی کے رستے اور سرے والا پریس کرے دے یا دا کلاو گورا وسکٹی وطا چولی دا دن پا کسان الوار دا دا خدا دا ربوبیت نظام دے قبل سے دی دا ستا دی وجود دا پارا دے اللہ وی تو گورا دا سے اوکے فلا تجعلو مگر دو اللہ اللہ لرا اندادن شریکان نو اندادن ما تا تو نس جمع دا نس جمع دا چلے جی کم دے خدای منی خدای نا انتوان کر نرے خوا سر ند منی بل سو سر منی نو تا ستا اگر ما تا ستا حدیث ہوئی چتا تو نو پیسا چتا تا خوگشی دا اللہ دا یو حکم نا دا اللہ دا بندگی نا نتا تا پیسہ خو گدا کسا تا ستا برادری خو گدا کسا تا ستا لیڈر خو گدا کسا تا ستا پارٹی خو گدا کہ کرسی خو گدا کہ اقتدار خو گدا کہ وزارت کم شے دے ذکر اللہ وی ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا بعض خلق دا سی دی جا غی بوتان نی ولی دی مستقل بوتان نی دی پس اون فرگون بوتان نی دی اگر بوتان سنگ نی ولی دی من الناس یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ دا سی محبت و سرکی دا سی مینہ و سرکی کحب اللہ لکہ خدا سرکی مینہ پکازا دا خدا دا تعمیل دا حکم دا پارا جکم دے اگر سمر نظام در ربوبیت کردے ما پی مثال نظر کر اول الذين امنوا اا كسان کی ایمان روڑے دے اشد حبا للہ ادی سختی دے خدا دے حکم پتا مل کے اوپر محبت کی اطاعت کی نو تو سان دا والے جتا تکم شیخ ہو گئے نو پخلو منافقت عمر دی طرح دوز عمر دی تو اللہ جہرا بھی کی دے کے جے تب بندگی اختیار کی او غلامی بے بگو دا شی نہیں من دی وجنا اللہ و انتم تعلمون او تا صفتا دے جے خدا شریک پر ٹول کائنات کے دا سمرے کے بیان ہو دے خدا شریک پکی نہیں نو کم از کم تم پہ اطاعت کی پہ محبت کی بڑی سب دخلے سر مشری کوا دا شان نرے دا اللہ اس بھی آئے وہ اعتراض پکے پڑتے اگر دا چیر دا کتاب چیزا قرآن چیرے پیش کئی اول چیزا دا خدا دا جانب نا دا کتاب دا قرآن دے نو دا خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پد جبی نخیجی او دے وی او دے دا کلام بیانائی نو خدا نا دے دلے نم جبریل علیہ وسلم بل سری دلی دا خدا دا زان نا جوڑے ہی منگتے ہی وی ندو جی لکہ دا موسیٰ علیہ السلام تورات چی و تور کریشو ناغت ہوئے چی لن نؤمن لکا منگ پتا ایمان نرولو حتی نر اللہ جہرتا سو پر چی منگ خدا اخکارو ہوئی نو نو بتن در پیرا پریوت تا سو دیدی رضا دا سرونی کو خوش نری مزغری تا سو دے قابل چی دا خدا تا دخلکے اور امینی ندی وجنا آغا سی دیو دیم شکتے چی دا خود درمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلی اما تا سوی گفت پر امام مضمون دیر کرے گفت ہے او گفت ہے اللہ بہت اگر کہ از حلق قوم عبداللہ بہت جب خدا خودی خبر خود خدا دا نو ان کن تم کچری ہے تاسو فیرے بن پس شک کی مما دا اغا کلام بارا کی نزلنا کہ ما نازل کرے دے اللہ دینا پخپل بندہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتو بی سورت من مصری زیتا سے جوڑ کر یہ سورت پر مثل دے نو دا عرب فصاحت و بلغ گور عرب کی دیگا نا انہوں خلق تا عجم ہوئی عجب وہی گونگی تھا نہ تو عرب و فصاحت و بلاغت یقیناً مشہور دے تو میں نہ کہ حج اش پہ مکہ کے نہ الت کہ جب حج اش نبی عمل شعر شاعری ہوا ابھی بدا کول نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکیب زندگی کے داخل مدینے سوال لے آپ مکہ کے نہ کہ کم نے قرآن پیش کرو نہ آگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لگے ہوئے خدا ان نہ آتے نہ کل کو سر وسل رب کون ہر ان نشان اکول اختر دا آیا تن دریول کو بیت اللہ شریف باندھی دا اویزان کر دا آیاتی نظر والا اویز جوڑ کے دا سی طول براتلا سسی بلی شعرا کامل خلق ہوا گا دا سی براتلا سی بہتا قتل نہیں پر نصر کے برابر بولے ویسے نہیں پر نصر اس کے لیے برابر بولے ارے یار مجھو یو پکے پالوان را گئے خط ہے وہ تو لی گل ما ہذا کلام البشر نکفیہ کو برابر کرا خدا را جی تصدیق ہو کہ چی دا بشر کلام نہ دے دے انسان یعنی بی اختیار تصدیق دینا را دے نو 1500 دے ہوشی جی قرآن مقابلہ چانا دے کرے انا چانا سے جو کرے دے او دی ہوئی چیزا دے جوڑی دے زان نہ ہوئی ذکر چی خود دخل خودی منتا دے ہوئی نو دے وجنا اللہ ہوئی چی گرے قدا سی نفعتو بی صورتی میں مثلی بل لکے فعتو بی عشر سور ہیں بل لکے لس آیاتو ندی دل تک یہ صورت تے جوڑ کے او یہ واضح تاس نا ودعو شہداؤکم رو مل اقبل حمایتیان شعراء معبودان تو لوگ لے من دون اللہ ما سوا دا اللہ خوئی مانا خود میں کل کہا دے کہ سوالات وقت پر سوالات و قرآن تول ان کن تم صادقین تو چلے تا سو رشتی نہیں ہے پدے خبر کی دادا دے زان نہیں جوڑی نفع علم تفعلو کچلے تا سو دا کار اونک ولن تفعلو اللہ پر مخ کے تشریح کی نہیں سے کولے ہر گیز بے اونکڑے سے نبا جوڑ کے دا سے آیات نا نو گورے دا سے ہوکے فتق نارن لتی او یری گے دا اغورنا او عدت کے تیار کرے شوے ہاں التي اغور وقودها الناس فاتقوا النار التي ويريك اغورنا وقودها الناس والحجاره في خشاك بلاغي خلقي يعني منكرين القران خشاك بلاغي خلقي والحجاره وكاني بي نديب عن السؤالات هذه كي كان غتا كي كم داهم مكلف لا نبي ذكر يشتا نزلت جو علماء لكي والحجاره كي داري كلام عاددي اغداري كي عاددي اغا خاص بطان كي دا كمي غتا نجوري بايجي آغا بچے کم دے وہ سر گر گئی نو دادا دی اگر نفسیاتی دباؤ دا پارا جدا ستاسو آغا مبودان دی و جہنم کی دا سی سر ستاسو پراتی دی ندا سو ندا سی کم دے ندا اگا اور نو یرے گئے جدا غیب خشاک انسانان کو خود دی جس اک منکر دی خدا را چی کانی بومی اتا چاو تسیدے کو لے غم پاکی پراتی دی و نفسیاتی فرشر او دباؤ تا دے دے کی اچھے اللہ بھی گورے او عدت للکافرین چی تیار کرے شوید دا پارا دا منکرین حق مانا گولا جی بوکرا دانا کہ سرائے پری خودا و پیرنگی شو اندو شو دانا یہ دی عدد چی تیار کرے شو دی للکافرین دا پارا دا منکرین قرآن منکرین حق او کنا دیدے پارا جی جوڑ شو دی گولے او دا خدا مضمون اگا منفی پہلو باندے اللہ او کو او مثبت پہلو چیتو کی امنی و بشر اللذینا زیر ورکا بشارت ورکا یا رسول اللہ آکا سانتا آمنو چاہی ایمان رو یقینی ہو کہ خدا پا دی کتاب پا دی قرآن باندے و عمل صالحاتی او دا دی قرآن پا مطابق دا دی دا احکامات و دا خدای ہدایات و مطابق عمل ہو کہ تانا ہے چی منزی ہو کہ تک 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 منزی ہو کہ بالا او بار طول جن دا کفر دے دا نی ہے دی یوازے دا یا دی چی زیر ورکا کسان تا چی ایمان رو رو کلک یقینو کہ چاہو دا دا خدای احکام دی دا خدای ہدایات دی و دا خدای کلام دی و عمل صالحات او دے مطابق عملو کو دے قرآن ہدایاتو احکاماتو ان لهم یقیناً بھی بدیل دے جنات جنتنا تجری کی جاری بھی من تحت النہار لان دے داغی پر زمین کے نہرونا یعنی سرسبزی و شادابی بھی و جنات جمع جنت باغات پی نانا چی کیلو را کپا پسلوی روپے کیلو دے پسل روپے کیلو دے کیلو نا باغات بھی ہر قسم میں بھی بھی تا تب فری بھی در کئی بار سرسبزی شادابی یعنی ہر وقت میں بھی در کئی اور کل ماری رزقو منہا ہر کل چی ورکل چی دیتا جرت تا دے میں اونا من سمرت ان سمیوا رزقن لپار دا خوراک ناغا بغیر ایمانوس نہیں چیزی نہیں پیجنی چیزی دا سیدی دا سوتا بوری بس دے کہ دعوتی کا نا اگر دعوت تا زمان سو سن دا سی مواقر آگر چی چا شروع نہیں کلی نزو نکو ما لاغی وجہ دا چی دا خوراک بزا بسن خورمونگا دا سی طریقہ دے خوراک نو غیر ایمانوس چیز بنی اگر بچی کم دے دا پار دا خوراک چی ورکشی نو قید قالو دی بو ویجر دے ها غل لذی دا خو اغا می ودا روزقنا چی را کرشی و منگتا من قبل مخی پا دنیا کے چی کم را کرشی و ها دا خو اغا می ودا دا خو بلکل اغا شیر دے یعنی کینو دے ام دے کیل دا سری داری دا سمانا چی را تو گوری جدا سری خو خون او ذائقا اغا با دا دی او دا غیر دا اسمان او دا زمکی فرق دا بیالا خبر خو شکل بدائی و اتو بھی متشابہ ورکولے بچی دیتا ہم شکل دا دنیا دا میں ہوا ہم شکل دا چنان چا بول جن کی واچی غیر ایمانوس چے بنا ورکی مومن دے خیال اللہ ساتھی جدتا دا ذریع بر چکم دینو چا دے بندگی اختیار کی اور سرب بندشی اور دے بندگی اختیار کی دے و پشابہ زندگی کی دا خدا دا حکم نظر بر سر تابیونہ کی گرے ما مضمون گرے رہے تفصیلی پر ان کرو پیو آیات میں تو مضمون کرو ولهم فی ازواج اور دید پر بی بیانے بھی یعنی جوڑائی بھی متحرتم پاک صافی یو سرے دے اگر تا یو خدا دا بد اخلاق دا بد زبان دراز زبان دا سخت تکلیف دے دا تکلیف والا ورکی اور دا خدا دا علتا کی والا ورکی یو سرے دا خدا دا دیر بد خوی ہوا اگر پریشان کرے اور دیر زیاد نا اگر چکم دینو اگر زیر و معشومو و معشومانو بنا کوئی دیر سری ناغا چی کم دینو دیر خزی دا چرا روانی ناغا تیوی دا جی دیر اگوی چی خزی ما مور پا یو خزی دا از ما پلا تینا پا مور کی ولار دی او دا خود دیر خزی ناغا دا جی خزی دا روانی دی وی خدای با خیر کی خوک مور دی بکی نئی دا سی دبا کڑیو نو دا سی خزی با اللہ نور کی مومن تا انا با آغا مومن خزی تا دا سی خاون ور کچی پا دنیا کی بد اخلاقا بد کردارا سو سو دل ادا سے خواندان ہے کہ پا خود بانے پا رمضان کے اگر دا زبا کے ازان ہے پی دا کٹ کر رہے خسر والا پا کڑی نہیں روجی نہیں تھی کہ نا ادا سے خود بانے بلکل پاک صافی دا اخلاق پا ار لحاظ با خود زوج ما مانا اکڑا زوج جوڑے دا ہوئی نو دا خود دا پارا سرے زوج دے او دا سری دا پارا خود زوج دیا دا نو جوڑے ما مانا اکڑا نو جوڑے دا مانا کہ اگر جنتی خدا با ہم دا سی نہیں اب دا تمام علائی شون نا پاکی بہر لحاظ با پاکی اور دے بم دستی نہیں دے بہت ہر دست چونکہ دنیا کے احتیاط کرے دے دنیا سجن المؤمن ہے دنیا دا مؤمن جیل خانہ دا دو پہ جیل کے وقت کرے قانون الہیت کرے لگی دلی دیتا دے زربر دا اللہ دا حکم خلاف ورزی نہ کری. دا حدیث مانا میں تو کلا دے کہ گورے دے پسیل آباد کے مخالف تکم خیر معظم دیا جا کئی ای دنیا مومن دنیا سجن المؤمن دنیا دا مومن پا جل خانہ دا و جنت للکافر جنت تے پار کافرانو نہ دو گورا زمانگا دا مسلمانان دا غید پار دا جنت تے جنت تے کدو زخت تے کہ خانہ دا کلم کل دا خدا بغاوتون اثر کشی نا دا قانون الہیت کرے لگی دلی مومن تا اگر گورے خود سری نہیں سکولے اور اللہ فرمائی وہم فیہ خالدون دیکھ بدی ہمیشہ اس دا بلی و مضمون دا ہے علیکہ جدا دا خدا کلام دے زمان خبر ہو رہا تو پدی کی چکم دے زمان تا دو ہے کہ پدی کی دا غلط سے کس دا نارا رہے ماشے دے پکی مجھ دے پکی میگے دے پکی جولا گے دے پکی دا مثال سوال دل تکی پٹ دے اللہ دا بیانی جدا تو زمان مخلوق دے ان اللہ بے شک اللہ پاک لا یستحی باک نمانی کی ان یدرے کی بیان کی مسلم ما بہورتن مثال دماشی فما فوقها یا پورت دماشی نا پس پکوالی کی دنے نا پورت بیان کی دنے با اللہ دانا منی کی دنے خبر اللہ تعالی فروانے کی ذکر چو ماشم دا اللہ مخلوق دے ولی نمروزی پا ماشی نو وجلے تو دا طول دا اللہ مخلوق دے اللہ کی بیانی بلدے کی راضی ہوئی جز دین مچ شیطق لی لا ینقضوہ منہ نئی شغلہ سوالی دن دید آبوتان دعوت طالب المطلوب استاد زمان معبود ہم کمزور ہے اور طالب معبود ہے آلتا کی مضمون راغل ہے سورہ عنکبوت کے انو ان اللہ بے شک اللہ پاک آیا استحل نمانی کی گی ان یہ دے بچے بیان کی مثلا ما با مثال نماشی فما فوق یا پورت دماشی نا پس پکوالی کی گوئے خواہ نفا اما الذین آمنو فساک سانچ اغی ایمان ورزی فیعلمون اغیت پتر انہو الحق میں رمجی دا مثال تک حق دے یہ دے کہ ماشی پکار دے تو اتی پکار دے صحیح مثال دے واما الذين كفروا او بشكا كان كان منكر دي حق ويقول اغي وي ما دار الله بهذا مثلا ده خدای سیرا دو پری مثال نو مچانو د میگو يدل بي كثيرا دي گمراتي کي پتي باني ويهدي بي كثيرا پری مثال هدايت ترسي انا بالقران العظيم وجعله لنا اماما ونورا وهدى اللہ مذکر لنا منہما نسینا وعلم لنا منہما ورزقنا تلاوتو انا اللہ دعاوکا اللہ بماران لشفا ورد قرداران قرد اخلاص کی حجتنا اللہ پورکی مشکلات اللہ سان کی اللہ اسلام لفتح ورکی کفر لشکس ورکی مسلمانانو کی اتفاق و اتحاق پیدا کی اور اللہ تعالیٰ بنگ توفیق رکی چی قرآن تراشدہ دقضی منشادہ باران دپار دعاوکا اللہ در احمد بانکی